Du hører en podcast fra NRK.
Karpe har oppnådd en posisjon i norsk musikkliv vi aldri har sett maken til. Samtlige av de seks sporene fra deres nye album har ruget på toppen av hitlistene. Dette er faktisk Karpes første listetopper, og det med en låt som i all hovedsak består av dansbare bønnerop. Allah, Allah, Jebaba, Vassalem Ali, Jebaba. Det kan man trygt si aldri har skjedd før. Chirag og Magdi har solgt ut landets viktigste konsertarena 14 ganger, og har levert noen av de mest spektakulære live-opplevelsene på norsk jord. De har gått fra de største scenene og tilbake til de aller minste, og fått det store til å føles eksklusivt, og det lille til å føles storslagent. Men utover deres musikalske bragder har Karpe også vært med på å forme Norge til det det i dag. I løpet av de siste 20 årene har de gått fra å lage lettbeint jovial pop-rap til å rope ut konfronterende samfunnskritikk i musikken sin. Og jo da, det jo mange som sier at de savner gamle Karpe. Men det du forbinder med Karpe i dag har vært der helt siden dag 1. Velkommen til Musikkrommet. Jeg heter Sandeep Singh.
Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra innvandrerdelen vår inn i det å være norsk. Det vil være kulturell fremgang. Ingen er tjent med, og det er undervurdering av etniske nordmenn, å tenke at nei, det bare holder jeg i en boks for meg selv.
Jo, det har jo vært en stadig tydeligere tendens i Karpes musikk og i tekstene deres, at de er opptatt av hva Norge er, og hva vi nordmenn er. Men når man ser litt nærmere på det, så har det jo egentlig alltid vært spor av det.
Ida Madsen Hestmann er kulturjournalist og musikkkritiker.
Karpe har jo vært en institusjon i norsk musikk i 20 år nå. Og de har i løpet av årene satt sitt preg på Norge, og vært med på å skape sterke minner for nordmenn som en helhet.
Ja, ikke bare det. Når vi snakker om Karpe, så jo nettopp de minnene som utgjør hvem vi som folk her i Norge et sentralt tema. For Chirag og Magdi to gutter med minoritetsbakgrunn fra Uganda, India, Egypt og Norge, som har vokst opp i Oslo. Og dermed deler de kollektive minner med hele landet. De norske minnene. Men så har de jo også de minnene som sitter sterkere hos minoriteten i Norge. Flerkulturelle minner som de blant de første i landet til å virkelig speile for allmennheten i musikken sin.
Ja, og de har jo jobbet knallhardt for å komme i den posisjonen som de har i dag. Karpe i 2022 viser jo den flerkulturelle identiteten og stoltheten de har for den, sterkere enn noen gang tidligere.
Jeg har jo fulgt med på Karpe siden starten, og som både rap-interessert og en fyr med indisk bakgrunn, det har ikke vært mange av oss i det lille rap-miljøet, så har jeg også blitt litt kjent med Chirag.
Da Karpe Diem startet, så rappet jeg på engelsk, versen min på engelsk, og Magdi på norsk. Og jeg synes det var helt forferdelig at han rappet på norsk. Så jeg prøvde å få han til å begynne å rappe på engelsk, han prøvde å få meg til å rappe på norsk. Det ikke mange som vet.
Men Ida, hva var ditt første minne om Karpe?
Det et ganske konkret minne, faktisk. Det var foran Stortinget. Året var 2002. Ja, hey. Alle vil ha penger, bil, stort hus, gull og glitter. Våkne hver dag til solskinn og fugle kvitter. Men slutt å drømme, ta en stol i all der mest du sitter. For Karpe Diem bringer sannheten, og den bitter. Alle vil ha penger, bil, stort hus, gull og glitter. Våkne hver dag til solskinn og fugle kvitter. Men slutt å drømme, ta en stol i all der mest du sitter. For Karpe Diem bringer sannheten, og den bitter. Det en demonstrasjon for gratis skolebøker. Og der står det en duo som heter Karpe Diem med C, og skal rappe litt for oss og har et par politiske tekster, men også noen linjer om buffalo-sko og slike ting.
Og for å komme inn på samfunnsengasjementet til denne duoen, så er det jo viktig å forstå hva Norge var for 20 år siden. Altså, på det tidspunktet så følte vi at Norge var en naturlig del av fotball-VM, tenkte jeg det. Og at dette samfunnet vårt som rett og slett hadde fått dette mantra fra 80-tallet fra landsmoderen Gro om at
«Det er typisk norsk å være god».
Det der kom under huden på folk, spesielt i dette nyrike bondesamfunnet vi var. Så vi satt med en ekstrem selvtillit, men samtidig 2002, det var etterdønningene av et ganske dramatisk år som hadde vært før.
På Holmlia i Oslo ber folk hele Norge engasjere seg mot rasisme. I ettermiddag samlet hundrevis av mennesker seg i den rammede bydelen for å minnes 15 år gamle Benjamin Hermansen.
For i januar 2001, det var da det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen på Holmlia rystet hele Norge. Og bare noen måneder senere så ble hele verden rystet av terroren den 11. september 2001. Så det er i etterdønningen av dette at vi ser Karpe utenfor Stortinget. Vi demonstrerer for gratis skolebøker ved å holde konsert, og når jeg tenker tilbake til Karpe da, så ser jeg for meg hettegensere, allværsjakker og kefie, eller palestinaskjerf som vi pleide å kalle det.
Det var det jo mange som hadde av de oppmøtte demonstrantene også, uten at jeg vet om folk var sånn megapolitiske. De glir jo rett inn, sånn jeg husker det, med friske tekster som er veldig politisk korrekte, men også sånn, akkurat som jeg savnet. Ja, som jeg kjenner når rett inn til meg, som østkantjente. De rapper om ting som er forståelige, som handler om ting som er nære, og opplevelser som folk jeg kjenner har hatt, og som man kan relatere til, i motsetning til mye annen rap som på den tiden var ja, sexistisk, og handlet om miljøer man vanligvis ikke er i. Så det synes jeg var veldig sånn fresht med Karpe da.
Ikke bare var de tidlig woke, men de hadde også en karisma og en positivitet som gjorde at de skilte seg ut fra andre rappere, som alltid skulle være så fordømt sinna.
Ja.
Mm. Og det viste jo at de hadde potensial til å nå frem til mange flere folk enn andre.
Ja, ikke sant? De kødda jo veldig mye humor-rapping, liksom. Det var å parodiere ting, og liksom virkelig omfavne den der stereotype utlendingrollen, liksom.
Men selv om de skilte seg ut fra andre rappere med denne positiviteten sin, med den politiske bunnen, så var de også en del av hiphop-miljøet. Det var mange som heide på dem. Og så hadde de jo noen forbilder som de da ville følge fotsporene til.
Det er jo bare å gjøre Carpe Diem mer kjent på en måte, så folk vet hvem vi er. Fordi vi jobber jo mot å... Altså, vi gir ikke å stresse noe, men en lang dag så håper vi på å gi ut noe vi også, sånn som alle dere store gutter gjør. Så... Men altså, ja, det er det, liksom bare prøve å
bli kjent. Det er egentlig bare å skrive tekster og holde konserter.
Det er jo det som er gøy, ikke sant?
Jeg så nettopp 8 Mile, og da kjente jeg meg noe sinnssykt når han sitter på bussen med... Så jeg går alltid med penne i lomma, og... papir i lomma.
Disse to yplingene ser jo veldig opp til de store rapperne og er veldig gira på å være en del av dette nyetablerte hiphop-miljøet i Norge og Oslo og gjøre som heltene, gi ut musikken sin. Og det leder oss til 2004, når Carpe Diem, nå med K, er klare med sin første EP, Glasskår.
Og det er jo her forholdet til Karpe starter for en del hiphop-fans. Hele Oslo ser stickers klistret opp på T-baner, lyktestolper over hele byen med litt sånn graffiti-estetikk, tegneserier I svart-hvitt som snakker om karpe. Hæ? Hva det? Hva glasskår? Og får et forhold til da, disse T-banekidsa fra Oslo Vest.
Ja, og som jente på den tida så syntes jeg det var veldig fresht at de inkluderte jenter I outsider-universet sitt ved å unngå den sexismen som mange andre rappere drev med på den tida. Og det appellerte jo veldig til meg.
Tidlig Karpa hadde jo masse tunge budskap som de fremførte på nærmest overtydelig vis.
Fett å bo I et land du vil ha meg ut av. Pass deg, bunad blir burka. Fett å bo I et land du vil ha meg ut av. Pass deg, bunad blir burka.
Og med glasskår-EP-en så brøt Karpe gjennom ved å skille seg ut fra resten av Rap-Norge ved å lage fengende og charmerende låter med en politisk bunn. De bruker erfaringer fra sitt eget liv på en måte som veksler mellom alvorlig og selvironisk, men alltid inkluderende. For på dette tidspunktet så rap I Norge stort sett gjort av hvite karer for hvite karer. Men Karpe stepper opp og viser at rap også for jenter og flerkulturelle nordmenn.
Og som det jo egentlig alltid burde vært, for rap springer jo ut ifra marginaliserte og undertrykte grupper. Og sånn sett så burde det vært naturlig at kvinner og minoriteter skulle vært kjernepublikummet for rap generelt.
Og denne brede appellen til denne smilende duoen kommer virkelig til sin rett på deres neste utgivelse.
Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt vi skal gjøre, så la oss prate som om regninga aldri kommer, og baby, dra på byen og bruk opp en min, for I morgen ikke noen ting, og du bestemmer.
Rett fra hjertet Carpe Diems debutalbum, og singeren Piano blir jo en av sommerlåtene I 2006, og første gang de når hitlistene I Norge.
Ja, og det her mange I Norge får et forhold til Karpe for første gang.
Og det her vi hører Karpe på sitt mest lettbeinte og sukkersøte. En ganske drastisk omveltning fra gutta som synger balltre med pigger på, når de da gjør seg selv nærmest ufarlige med singlene fra Rett fra hjertet.
Da vi var liksom dratt mellom sånn plateselskapskontor og subkultur. Der vi, I hvert fall for min egen del, var I en sånn periode der jeg liksom hadde liksom sagt til foreldrene mine at dette skal jeg drive med, skal liksom drive med norsk rap. Skjønte på en måte, uten at de sa det, at ok, hvis jeg skal gjøre det, så må jeg ha stor suksess. Det også en sånn ting som gikk imot på en måte en subkultur, eller punkheten som var hiphop, men som ikke går hånd I hånd med å være innvandrerkid. Skal du gjøre noe utradisjonelt, må ha stor suksess. Det en veldig rar balanse å gå I de årene. Og det gjorde jo også at vi falt mellom to stoler for veldig mange.
Det å være sellout, altså å gjøre det bra kommersielt, var jo på den tida sett på som en slags svik mot sjangeren.
Det jo ingen som vil være rappens kvisling. Så det var jo litt skepsis, altså og til tider voldsom skepsis fra andre rappere. Og som synes at det Karpe driver med blir for poppete og alt for barnslig. Men skepsisen fra miljøet skremmer ikke Karpe. For på deres neste utgivelse så går de enda mer poppete.
Jeg lurer på hva du har I bagasjen, hva du lurer under overflaten som har I glasjen. Jeg vil ikke vite det, men jeg vil vite det, så både si det og ikke si det. Hey, jeg lurer.
På sitt neste album fortsetter da publikumsfrieriet med pop-rap-singler. Men de frir også til rapheadsene ved å blant annet sitere Wu-Tang Clan I en av singlene.
Og de begynner å få med seg noen av hiphop-huen igjen med låter som Krølla funtil opp, jo, og Vestkantsvartinga.
Og på Vestkantsvartinga så understreker de jo at jo, de nettopp fra vestkanten. En rak kontrast til de fleste minoritetsungdommer fra Oslo.
Pett for å
etter navn de sleit med I timen Eneste araberen, eneste muslimen Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Thea, Tobias, Fredrik, Nora, Frøken Pust inn og slapp av deg, Megdi, Omar, Mohammed, Abdel, Megid, Mustafa Eller ytre deg, om du vil Og jeg ville ikke bytte navnet mitt mot en mil, kanskje to
Hvor du bordet nå?
Og denne kontrasten forsterker de ved å få med seg Pumba fra Holmlia, som da en av barndomskompisene til den drepte tenåringen Benjamin Hermansen. Og det understreker at Karpe mer enn bare lett popmusikk, for hånd I hånd med radiosinglene så kommer minoritetsfortellingene deres tydeligere fram nå enn på forrige album. Og det noe de tar med seg videre, når vi kommer nærmere 2010.
Tråk ut der utenfor blåveis Det lenge siden blåveis betyr et jævla vårt tegn Håndflata under haka Nå jeg drømmer meg vekk til Onde tunge sier hva som sømmer seg Og du har tapt da, skjønner du ikke det? Men jeg drømmen jeg alt du ikke ble Kastet meg fra fjellet, ligger nå I fritt fall Jeg ser deg I ruta di, da øya til en tiltalt Bitatt, du skyldig å følge
Med det kritikerroste albumet Aldri solgt en løgn blir Karpe etablert på den norske musikkscenen De har fått mange nye fans, men fortsatt så de eldste rapperne litt skeptiske, fordi på singlen I hvert fall, så har de beveget seg et godt stykke vekk fra hiphop.
Ja, de fremstår jo mer som popstjerner, men jo samtidig seriøse rappere. For til tross for at de ganske glad og feststemte, så har de også en annen side hvor de prøver å vise lytterne et annet perspektiv. Da.
Fanget av blikk, fanget av blikk, fanget av blikk, fang. Rammet av litt savn, anger jeg stillstand. Du sa jeg var blitt, sa jeg var blitt, sa jeg var blitt navn. Hakker det bytt sang. Fucket jeg gitt van Jeg vært der I ti, vært der I ti, vært der I ti år Med hjertet på byen vår Det har vært der sin I går
Og her har Chirag og Megdi gått fra å være unge og nærmest naive til å bli unge voksne Vi har hatt spor av alvor hele veien men det blir tydeligere her når de tar opp utenforskap på en hardere måte og erklærer kjærligheten til sin hjemby Oslo
Og ikke gått hele veien
Og denne platta gjør jo at de blir tatt inn I det gode selskap, for de vinner jo rett og slett den aller høyest hengende prisen I Musikk-Norge, nemlig årets spellemann.
Men det ikke for året etter at de kommer helt inn I hjertene til det norske folk. Og det skjer når landet vårt mister uskylden sin.
Hallo? Noen som trenger hjelp?
Sommeren 2011 blir hele Norge rystet. Et av den vestlige verdens aller verste terrorangrep skjer på norsk jord. Et angrep basert på et hat mot nordmenn som Megdi og Chirag. Og der de fleste offrene barn med interesse for politikk.
8 dager inn I dette nasjonale traume det en markering for offrene. Utenfor Oslo domkirke det et hav av blomster, og inni kirka sitter etterlatte og pårørende for å sørge sammen I en minnegudstjeneste. Ved alteret står Chirag og Megdi, som fremfører en hyllest til en såret nasjon.
Bli med meg til byen som jeg bor I, der rosen blå mitt. Landet mitt lite men modig, og statsministeren snakker til meg som bronsjen. Og vi sender verden en hilsen, hvorfor holde våpen når vi kan holde stilken? God grunn til å tro på natt, vi alle hovedmann I hovedstaden, så hva? Bli med meg til byen som jeg bor I, der rosen blå mitt. Landet mitt lite men modig, og du snakker til meg som moren din var moren min. Hun sier ragen ikke redd mer, Oslo meg deg under pleddet. Det byen som vi bor I, og alle blomsten blå mitt skap.
De kjemper mot tårene mens de spiller byduer I dur, hvor Chirag har skrevet et nytt vers preget av den nasjonale sorgen.
Kanskje aldri vært mer nervøs, tror jeg kanskje litt for redd og trist. Men jeg synes jo at det var samtidig veldig fint å få lov til å føle at man kan gjøre noe som låtskriver. Det var jo på en måte veldig givende også. Da. At det kunne bety noe for noen av de som satt der, det var selvfølgelig blandet følelser på det, for du er jo også livredd for å ta et sånt ansvar. Liksom, hver slags menneske tenker, ja, det er mitt ansvar. Jeg skal synge og snakke til disse menneskene.
Etter kjærlighetserklæringen til Oslo by fremfører Magdi en låt som får en helt ny betydning denne dagen.
På scenen nå så står det en hindu, en muslim, to kristne, en tvilende og en ateist. Og vi spiller en kirke med kork. Jeg elsker at dette er normalt. Jeg har aldri elsket landet vårt som den siste uken. Jeg har aldri elsket byen vår som den siste uken. For et par år siden skrev jeg en låt som handler om toleranse. Om å være ung og religiøs og ung og muslim i det klima som var. Den heter 1000 tegninger, og den går sånn her.
Og Karpe kommer inn i millioner av TV-stuer på et tidspunkt hvor alle trenger en trøst og en følelse av fellesskap. Da.
Jeg er både svart og hvit, jeg er både glad og trist. Han så på passet mitt og kastet blikk og traff meg. For jeg var fuglen på bakken, og han var tvunget til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget ut om profeten og om Gud. Alle disse temaene som ellers er tabu. Du.
For Karpe klarer jo å formulere følelsene veldig mange av oss har sittet inne med de siste dagene, og det treffer rett hjem. Folk ser en ny side av Karpe, og Karpe selv innser vel her hvor stor kraft annerledesheten deres kan ha i musikk. Året etter følger Karpe opp med sitt nye album, Kors på halsen, 10 kniver i hjertet, mor og far i døden. Og som titteren speiler, så er det alvorstynga.
Det gjaldt jo veldig mye av ting som ble sagt og gjort etter 22. juli, helt åpenbart. Altså, det preget jargongen. Det gjorde jo at vi følte at det ble helt feil for oss å skrive en annen type skive. Spesielt etter at vi spilte de minneskonsertene og endte opp med å møte mange av de etterlatt. Og, ja. Så da ble det noe som var nesten helt unngåelig da vi skrev låter.
Men også trøstende for alle etter 22. juli, med Karpes reflekterte tanker rundt sommeren året før på flere låter.
Jeg ringte til Egypt og det smalt der. Det ringte fra Egypt og det smalt her. Og tingen er at midt oppi alt bært, så skulle jeg bli gift og være glad selv. Så puster vi fortsatt. Puster vi fortsatt.
Ja, for låta her starter jo med å skildre en middelbar reaksjon på terrorangrepet 22. juli, da det først smalt i regjeringskvartalet.
Men tar jo også en trøstende turn.
Ja, for det er jo en håpefull og upbeat låt som først og fremst handler om kjærlighet til byen sin, men med en litt mer alvorlig brodd enn tidligere Oslo-hyllester. Men med denne plata tar også Karpe et skikkelig oppgjør da, med ideologien bak terrorhandlingene. Selv om antirasisme og høyreekstremisme er noe de har snakket om fra start, så er det som om det er først nå at folk får øya skikkelig opp for dette med låta Påfugl.
Fordi en jævel hata påfugler, tok den jævelen med seg gråkuler. Og det er ikke første gang jeg står på scene, men de på første rad er overlevende. Og jeg er påfugl.
Man hører jo at Magdi, som jo er muslim, føler denne hatideologien som står bak terrorangrepet ekstra hardt på kroppen. Og resten av låta handler jo om styrken av det å være annerledes i Norge. Og han får jo hjelp av to av landets mest kjente påfugler.
Jeg var broa mellom svart og hvit og alt imellom var som gråsonen på kartet mitt min. Vi kom oss gjennom og på veien fant vi trappen dit opp. Jeg nådde toppen som er rundt og fant ut hakket et hjem. Så hvor er hjem nå?
I 2012 så er det veldig tydelig at Karpe hever ambisjonsnivået sitt. Musikken deres med både beats og instrumentering mer bombastisk og edgy enn noen gang. Tematikken i tekstene mer alvorlig, og de tør å stå stødigere i sine roller som flerkulturelle forbilder. Og ikke minst så tar konsertene deres et vesentlig steg opp.
For dette lyden av et til Lakke minne Stengs jeg var ut av mamma dagen jeg ble født Kom og ta meg baby bak i tår Dans til mengdig kom, kom, kom og ta meg baby bak i tår Dans til mengdig Lakke minne Stengs jeg var ut av mamma
Ja, de heiser jo opp den her gamle røde Toyota Corollaen til Megdi i taket på Veglista på Rådhusplassen. Og de bruker alle pengene sine på å lage et heidundrende show når de har konsert på Øyafestivalen i 2012. Og der trillet de plutselig en gigantisk sofa ut på scenen. Og der bandene satt seg godt rette og man fikk liksom låter servert fra sofakroken, bokstavlig talt og det var fordi de ville prøve å gjenskape den intimiteten ved stuekonserter men tatt til dette store formatet da som liksom fra hovedscenen på øya og da hadde de jo googlet verdens største sofa i forkant og de fant den, og den ble da kjøpt fra Kina, SEF og dette skaper jo en vill stemning blant fansen som blir stadig fler og viser jo tydelig at Karpe sikter høyere enn noen gang.
De ville kreative ideene, det alvorstunge mørket som skimtes i flere tekster, alt dette legger grunnlaget for det som 4 år senere skal bli Karpes kanskje mest definerende verk. Med plata Heisan Montebello er Karpe ferdig med å trøste. Nå de sinna.
Gutta mine på, fuck, fy faen, fy søren. Hvem passer på purken? Hvem klipper frisøren? Stiller provoserte spørsmål, kasi smarte. Drikker nikka røyker noen som gjør de asiater. Til noen sier hver regjering trenger kinape. Alle syns at det et godt ordspill, for det betyr to ting. Og det på en måte kravet for noe sånt, yeah. Anders, Anders, Anders Anusen. Skjærdinga mine sa noe klok ord. Karpa åpna nok døren nå.
Dette var en drastisk endring med en ekstrem utfordring av formatet. Det ble et markant skille. Tekstene ble mye mer eksplisitt og in your face om hva faen som skjer i det landet her. De jo spot on i sin lille samfunnsanalyse av Norge anno 2015, og med elegant sarkasme så etablerer Chirag og Megdi ord og fraser som fester seg i folks vokabular. Jeg tror det var de som koina hvite menn som pusher 50 og dette skattepengene mine går til, og de var tidlig ute med å gjøre lytterne bevisst på hva som skjuler seg bak arbeidstitelen au pair.
Karpe legger ingenting imellom på denne planen. De sier høyt og tydelig fra om hvilke problemer de ser i det norske samfunnet, og hva de mener grunnene til dem. Og samtidig som at tekstene sintere og mer politiske enn noen gang, så også soundet på sitt største og mest ambisiøse til nå. Altså, påfugler bruser jo ekstra med fjæra når de i konfronteringsmode.
Dere jo Karpe, dere liksom symboler på å si de riktige tingene, eller skal si de riktige tingene. Noe som til slutt blir et fengsel, fordi det går ikke hvis ikke vi føler at samfunnsendringen etter 22. juli går ikke i riktig retning. Så nå sitter vi her og sier floskler da. Vi driver liksom, snakker det barna i regnbuen prater, men det ikke skjedd, og ingen praktiserer det. Så da kom Heisa Montebello som en slags sånn der motreaksjon.
Men noen hvite menn som pusher 50 Jeg fucker med noen hvite menn som pusher 50 Verden styres av noen hvite menn som pusher 50 Så du ser meg med noen hvite menn som pusher 50 Og de sa Hei, San Montebello Neger
Hei, San Montebello et album som engasjerer, fenger og skaper debatt. Karpe har brukt de 4 siste årene siden forrige album til å virkelig innfri sine egne ambisjonskrav. Og det begynner jo å bli ganske high concept på alle nivåer, dette.
Ja, hver single har en musikkvideo. Hver musikkvideo har en historie som henger sammen med den forrige. Og mixen av ord, musikk, bilder. Det blir som en slags hybrid eller en audiovisuell kronikk, om du vil, fra to sterke stemmer I samfunnsdebatten.
Og alle disse symbolene tar de med seg, og hele det flermediale skal bli enda sterkere, for albumet leder til den mest ambisiøse sceneproduksjonen Oslo Spektrum noensinne har sett. Stemningen ekstatisk, og noen ganger litt forvirra når en massiv scenerigg svever over publikum, og en hær av bevepnede griser inntar arenaen. Alle symbolene fra Montebello-prosjektet faller på plass, og historien de har fortalt I tekstene og I musikkvideoene kommer til live. Alt sammen gjort foran et utsolgt Oslo Spektrum.
Og der, blant hylende fans, står også noen av disse gamle oldschool-rapperne som Chirag og Magdi I sin tid så opp til. Folk som tidligere har vært skeptiske til om disse to gutta egentlig hadde noe særlig å by på, og som lurte på om poprappen til Karpe ikke ble litt for barnslig og useriøs.
Karpe, som skriver om mellommenneskelige ting som faktisk betyr noe, som jeg føler at fungerer mye bedre på norsk enn å prøve å rappe hiphop på norsk.
Flere av de samme folka står nå I publikum og berørt, fordi norsk hiphop endelig blitt så stort som mange drømte om.
Så jeg skal ikke oute noen, men jeg kjenner gamle hiphop-head som innrømmer at de tok til tårene den helgen. Montebello-universet får sitt punktum med en konsertfilm som foreviger den minneverdige helgen I Oslo Spektrum. Blandingen av konsert og fiksjonsfilm får navnet Adieu Montebello. En passe overdådig avslutning på et av de største norske rapalbumene gjennom tidene. Og der ville vel kanskje de fleste sagt seg fornøyde med en vel gjennomført karrieretopp. Men Karpe var ikke ferdig, for de jo på vei mot noe enda større. På neste utgivelse utfordrer Karpe nok en gang album- og singelformatet.
De slipper I 2019 et helt album, SAS Plus, SAS Pussy, der de har kjørt alle låtene sammen I ett eneste langt spor. Og dermed så må du jo spole for å skippe låtene som med den gode gamle kassetten. Og I tekstene på låtene så tar de inn enda flere referanser til hvem Chirag og Magdi og inkluderer intet mindre enn 17 forskjellige språk på de 29 minuttene som albumet varer. Og de kaller det selv et slags rap-hørespill.
Jeg på speed dial med den viktigste gården. Hver gang ting krøller seg rundt meg.
Det har vel kanskje litt med at de driver og bryter stemninger og endrer litt scene, og så tvinger de jo lytteren til å høre fra starten av. Litt sånn som man gjør med et hørespill. Men det jeg synes var mest påfallende med SAS pluss SAS Pussy var at de bruker identiteten sin på en annen måte. Den har alltid vært der I tekstene, men her begynner de også å bruke bakgrunnen sin I selve musikken, I intonasjon, måten de rimer. Det flere ord fra morsmålet deres, og flere musikalske referanser. Og hørespillet har jo et ganske nærliggende tema, der denne mannen fra Midtøsten, altså Dodi Al-Fayed, stikker av med hjertet til ja, hele vestens prinsesse Diana.
Og de har jo heller ikke gitt slipp på sin eksplisitte stil. Bare tenk på en låt sånn som Syreangrep, som handler om å ikke miste fjes, og så bruker de den direkte metaforen. Det jo ganske drøyt, for å si det mildt.
Hvis ikke du mister fjes, jeg dør til syreangrep og syreangrep. Bisatte den I sette.
Og konsertkarpe mister det lille de har igjen av hemninger, og tar helt av.
10 ganger spektrum blir utsolgt, som det ordet Karpe liker enda bedre enn hiphop. Og den blir riktig nok utsatt på grunn av pandemien, men de legger ut på Norges turné og gjør små eksklusive konserter på mindre utvalgte scener, hvor de lar publikum komme enda nærmere. Og den konserten jeg var til stede på Rockefeller, der hadde de jo plassert en boksering midt I salen som scene. For du vet, ingen putter Karpe I et hjørne.
Og intimt blir det også når Chirag og Magdi kjøper en svær 1800-talls villa I Skien sentrum, som gjøres om til både studio, musikkvideolocation og konsertarena.
Og når de skal da finne publikum til sine ekstremt intime konserter inne I villaen, så håndplukker de jo selvfølgelig blant hardcore-fansen, som de da overrasker med billett I klasserommene, blant annet.
Denne sjukt eksklusive opplevelsen som bare 100 nordmenn fikk oppleve blir kalt SAS Skien. Små grupper av Karpe-fans blir invitert til deres over 2000 kvadratmeter store villa, som spesielt innredet og lysatt for anledningen. Det som skjer der forblir hemmelig, men utifra det som har kommet ut I etterkant både musikalske innslag, overdådige måltider og skumle og frivillige escape room-aktige easter eggs en del av opplevelsen. Blant annet en vanskelige ned til et mørkt kjellerbasseng der prinsess Diana befinner seg.
Oppsummert nok dette det ultimate høydepunktet I livet til de få som fikk muligheten til å være deltaker på denne happeningen. Alle andre som ikke fikk billett til Skien måtte vente til 2022 på noe mer fra Karpe.
Men det var verdt ventetiden. I januar 2022 begynner å skje ting på Instagrammen til Karpe. Bilder av små harddisker med motiv av arabiske og indiske sangstjerner fra gamle dager og en omskrevet norsk kokebokklassiker, blant mye annet, dukker opp. Og folk aner at Karpe på vei tilbake.
Så får følgerne deres beskjed om at man kan betale 100 kronasjer for en videoloop man ikke aner hva for noe. Og de som vipser får 24 timer access til en time lang loop, som musikkvideoer for nye låter og snapshots av de siste to årene til Chirag og Magdi.
Og to døgn etter denne science fiction loop-filmen kommer den nye utgivelsen, Omar Sheriff. Med 6 nye Karpe-låter.
Og de tar hiphopens metode på alvor, altså ved å ta en sjanger som lenge borte og gjør den lokal. Sånn som at vi gjør hiphop til norsk, ikke sant? Det lokalisering. Og nå integrerer de flere ikke-vestlige sjangre inn I dette nye musikkuttrykket sitt. Indisk og arabisk blir blandet med det norske.
Ja, her siterer de jo fritt fra både gamle tunisiske folkelåter, Bollywood-musikk, til og med franske svisker og dance-låter fra Tyskland. Og med det så lager de en slags verdenspop, eller diaspora-pop som de selv kaller det, altså musikk for etterkommere av innvandrere, eller av dem, på en måte som ingen I Norge noen gang har engang tenkt på. Allah, Allah, ya baba, wassalam alik,
ya baba, Allah, Allah. Ja, største låta som nå topper singlista jo Paff.no. En låt der de synger Allah, Allah I refrenget, og en referanse til den tunisiske folkesangen Sidi Mansour.
Banger.
Ja, jeg ser jo mildt sagt frem til å høre den I allsang inne I spektrum 10 ganger på rad, holdt på å si.
Det ganske sjukt at en låt som det topper lista I Norge. Plata jo også full av rørende monologer, blant annet Magdi som snakker til sin far. Det forholdet mellom innvandrerforeldre og deres barn veldig sterkt på denne plata her. Og så det også en slags anerkjennelse av at de har nådd toppen. De sitter på tronen og har egentlig forsont seg med at det blir ikke større enn Norge. Så på avslutningssporet Kenya så fantaserer de seg fram til at de spiller foran en fullsatt stadion I Mumbai.
Jarek Mokaro Sambrao, to come up with a banane. Get the Mikitla Majama Cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
Foreløpig det nærmeste de har kommet den drømmen, en billboard med motiv av albumet til Omar Sharif I et veikryss I den indiske hjembyen til moren til Chirag.
Selv om nedslagsfeltet I India noe begrenset, symbolbetydningen av dette enormt. I et India som styres av den nærmest hindufascistiske og islamfientlige statsministeren Narendra Modi, en gigantisk billboard av albumcoveret til Omar Sharif et ganske sterkt budskap. Altså et bilde av en hindu og en muslim som omfavner hverandre rager over hjemtraktene til statsministeren. Og selv om denne betydningen kanskje ikke like relevant her hjemme, har Omar Sharif tatt Norge med storm. Altså det ikke hverdagslig at hvert eneste spor fra et album okkuperer toppen av Spotify-hitlista. Og det sier jo litt om hvor mye Karpe betyr I Norge, En duo som jo nærmest non-stop I 20 år har vokst foran øynene våre, fra å spille på små hip-hop-jams og høres ut som deres hvite rap-forbilder, til å fylle norske storstuer flere ganger på rad og høres mer fargerike ut enn noen gang.
Jeg tror det veldig viktig at vi som nordmenn med innvandrerbakgrunn tør å implementere de referansene vi har fra den bakgrunnen vi har som ikke norsk inn I det norske og claimer det som norsk og snakker om det som norsk. Jeg tror også at etniske nordmenn, mange av dem bare synes at det var spennende. Det ville liksom åpnet opp for en annen måte å være norsk på. Og det vil også skape mer trivsel, mindre liksom hodebry for en innvandrerkid hvis han bare kan ta med hele seg inn I skolegården, hele seg inn I klasserommet og hele seg inn I det som kalles norske settinger. Så det vel en slags sånn drøm om at det at vi skal dele mer, eller være mer interessert I hverandres referanser, da. Men jeg tror det en riktig retning.
Og musikalsk så har det jo endret seg fra å høres ut som en duo som forsøkte å passe inn I resten av hiphop-Norge da de kom på banen. Mens I dag de så trygge I rollene sine, og mer komfortable med å gi faen. De kan jo bare slippe noe når som helst, og fansen vil garantert elske det, og de har jo media rundt lillefingeren uansett hva de gjør.
Og den posisjonen, eller makten som Karpe har fått, jo takket være den fanskaren de har bygget opp stein for stein, ved å alltid gi følelsen av at de gir tilbake til fansen med større produksjoner, store videoer, og I et litt sånn større perspektiv så har de også gitt oss noe vi har trengt. Altså, de var blie, ufarlige innvandrergutter da vi liksom trengte det, de har gitt oss trøst da vi trengte det, og så har de gitt oss kjeft når vi har fortjent det. Og nå så utvider de definisjonen av hva det vil si å være norsk med Omar Sharif. Og det tror jeg henger sammen med minner, altså hvilke minner som utgjør oss som folk. Altså, man har sånne typisk norske minner da, som da Norge slo Brasil I VM, eller da Oddvar Brå brakk staven, eller da Nora snudde seg og kysset William, som veldig sånn typisk norske minner, minner som definerer oss som nordmenn. Men Karpe anerkjenner at det også finnes mange nordmenn med andre sett av minner fra stuene deres. Altså de som hørte på Sidi Mansour eller Opa Opa og så heller på prisutdelingen av Bollywood-filmer enn Amanda-prisen. Og dette anerkjenner Karpe en del av Norge det også.
Og så synes jeg det jo det da, at de veldig flinke på å, ja, når vi snakker om å inkorporere og lokalisere ting, så har de gjort det samme da tekstlig, ikke sant? De blitt flinke til å bruke felles kulturelle referanser, både norske og fra andre kulturer. Altså ting som så innbakt I oss. Altså du trenger ikke engang å tenke på det, for det underbevisst, altså det såkalte ordtegn som man spiller på. For eksempel det at man ikke trenger å forklare hvilken Benjamin man refererer til når de da sier drep meg for farge min og skap en Benjamin til som fra Kunsten å være inder fra første EP-en. Eller for eksempel når Megdi nevner Per Sjuspring eller tangan til Jeanette I Sefa-bukse. Blir I sitt I bohu
Blir i city boho, dricker blue label till jag får blå blå. Först jag fällde tårer, nu jag tänker fuck you, jag har
Og, altså, du får jo bare bilder i hodet umiddelbart, og det synes jeg de er ganske flinke på å altså, veksle imellom.
Spesielt på de to siste platene, så gjør de også det der. De gir den samme effekten, men heller da med melodiføringer og produksjonsgrep fra andre steder i verden. En setning kan vekke noe annet i deg enn det gjør i meg. Som når Chirag stokker om på setningsstrukturen, så tenker kanskje noen at ja, nå høres han ut som han snakker liksom gatenorsk. Men det jeg tenker er, ja, men det var jo sånn foreldrene mine snakket, og sånn de snakket med onkler. Så det gir meg en følelse av trygghet, når jeg hører liksom stokka om norsk på den måten.
Og i forlengelse av det, også sånn, den mixen da av ja, musikalske bilder og referanser fra et annet sted med kanskje norske ord og uttrykk da, som salmalaks. ja, så får det liksom salmalaksen får liksom en ny betydning eller innpakning, om du vil.
Og så, ikke minst da, denne låta som de har toppet lista med, Paff.
Jeg tenker jo det er jo et eneste stort fuck you til deres meningsmotstandere, uten at jeg skal nevne navn. Det er jo den perfekte hevnen, egentlig, å skape en hit som folk har kjærlighet til. Altså fremfor en kronikk, da, kanskje.
Hvis man tenker på Magdi spesielt, dette må jo være enormt for han. Da Karpe startet, så var verden akkurat ut av 11. september. Muslimer ble stigmatisert på en helt annen måte, og hele hans identitetskrise da, med dette å være en muslim i Vesten, når folk forbinder deres bønnerop med terrorisme. Mm. Og da klarer å gjøre noe fint ut av det, og da si at hei, ja, men dere kan feste til dette bønneropet her i stedet for. Det er ganske svært, altså. Ja. Det at denne låta har toppet lista i Norge, understreker vel bare at Norge kanskje er et av verdens beste land å være annerledes i akkurat nå. Du har hørt en episode av Musikkrommet. Hvis du likte det du hørte, anbefale oss gjerne til en venn. Denne episoden er laget av Markus Hamletsen, Amund Grepperud, Nils Vingereid, Pål Gauslå Sivertsen og meg, Sandeep Singh. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrøm.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.